Om noen måneder så skal jeg bli far for første gang. Og det gleder jeg meg jo enormt til, samtidig som det er litt skremmende. For hvordan skal egentlig en god far være? Det finnes jo så mange farsideal der ute. Altså noen farsideal tegner opp den perfekte far som handy, fikseren liksom, den som kan gjøre det meste, og kan det meste om det aller meste. Og så et annet ideal er den mer tilstedeværende, omsorgsfulle, oppmuntrende faren, mens mange tenker nok, nei, du, en far skal i hovedsak forsørge. Han skal skaffe mat på bordet og klær på kroppen. Men hva sier egentlig Bibelen om farsrollen? Og hvordan bør en egentlig oppdra sine barn som far? Farsrollen er tema i dagens episode av Hovland og Ottosen.
Og det betyr jo at jeg bør snakke en del mer enn deg, Harald, for jeg er jo far. Har vært det straks 30 år, faktisk. Min eldste blir straks 30.
Men du har 3 voksne barn, da?
Jeg har 3 voksne barn.
Ja.
Og det er jo litt skummelt også da, å snakke om det. Det hadde vært mye enklere hvis de var sånn 8, 10 og 12, for da hadde jeg antagelig ikke hørt på denne podcasten, og kan jeg jo risikere det.
Ja.
Men du tok meg, må jeg si det aller først, du tok meg ordentlig med overraskelse i forrige episode.
Hva tenker du på da?
Du spurte hvor mye jeg hadde betalt for det huset som kona
med. Ja, har du fått noen reaksjoner på det, eller?
Ja, det er jo mange som hører på dette, og det er litt sånn artige er jo at det er ikke så veldig mange vi hadde sagt det til, at vi hadde kjøpt hus.
Nei.
Så det har de fått vite på den måten.
Jeg har ikke sagt det mange ganger jeg skal bli far heller, så det er jo spennende.
Her introduserer vi det meste for første gang. Og så sa jo jeg at huset vårt kostet 9 millioner, og det vet jeg ikke om jeg angrer litt på, kanskje.
Nei, ja, men det ble ikke forklart skikkelig. Altså, du kjøper jo i Oslo-området.
Ja, det høres jo fryktelig dyrt ut.
Men det er jo egentlig ikke det.
Og noe av det jeg satt og tenkte på etterpå og har snakket med noen om da, som har diskutert dette, er jo at det høres jo litt råflott ut.
Ja.
Men det er i Oslo-området. Det er en litt liten, ganske vanlig tomannsbolig, eller enebolig par, eller hva det nå heter. Ja. Så jeg har jo stor respekt for at det høres mye penger ut, og vi er veldig heldige som hadde mulighet. Men det viser bare at det å snakke om privat økonomi og penger og sånn, det er litt kinkig altså.
Ja, det forstår jeg. Og vi burde jo sagt at det er jo ikke oppe i Hallingdal du har kjøpt et hus til 9 millioner.
Det er ikke det.
Så,
men vi fortsetter jo et følsomt spor her da. Det å snakke om farsrolle, altså. Jeg tror jeg er en veldig stolt far og veldig glad og føler privilegiet over å ha oppdratt 3 sønner da, i mitt tilfelle.
Mm.
Men det å gjøre seg til en slags autoritet på farsrollen, det er jo veldig skummelt. De burde jo vært koblet inn i så fall, og kanskje vi burde hatt sånn denne episoden er autorisert av sønnen Testnotosen i akkurat dette tilfellet for sikkerhets skyld.
Og vi har med oss en gjest i dag, nemlig Sølve Salte. Og dette er en som jeg har beundret litt fra avstand en god stund. Han er kjent som en dyktig forkynner, han er teolog, så er han også bonde. Og så er han det jeg vil kalle en erkejærbu. Og på siden av alt dette så studerer han faktisk litt juss. Og så ryktes det at han springer utrolig masse. Ja, faktisk så sprang han nylig Berlin Marathon i år på 10.02.52.16. Så litt løping blir det. Og alt dette mens han oppdrar sine 8 barn sammen med sin kone Hege. Så farsrollen den kjenner han litt til. Sølve, hjertelig velkommen til Hovland Ottosen.
Ja, tusen takk. Stas å få være med.
Altså, du springer, du studerer juss, du er bonde. Hvordan får du alt til å gå opp?
Nei, av og til så lurer jeg på hvorfor jeg gidder studere juss, men det er nok gjerne 40-årskrise, så slo inn jeg. Jeg begynte å jogge for 3 år siden, og samtidig så begynte jeg å tenke på om jeg skulle tog juss. Jeg hadde plass på juss på Universitetet i Oslo for jeg var 20 år gammel, men så valgte jeg en annen vei, men så kom liksom tankene opp, jeg kan jo alltid prøve, så kom jeg inn, og da tenkte jeg, da må jeg benytte muligheten. Men det med jogging, det er litt sånn som for å skømme. For 3 år siden så spurte Kristoffer, den ene gutten min, om, far, kan du ikke være med og jogge det Tinghau? Det er ca. 2 kilometer vekk.
Ja.
Til slutt sa jeg ja, en del til unge har vært med, på vei tilbake fra grishuset på Særheim og hjem til oss cirka 500 meter, da kappsprang vi. Mm-hmm. Da slo jeg blant annet Oda, min jente, som håndballjente og veldig sprek, og da var det noe som tente inni meg. Jeg fortsatt mer å gi. Jeg bare streist meg og begynte å springe.
Sier du det? Og for det å klare under 3 timer på Berlin Marathon, det jo det imponerende, Espen.
Ja, det veldig imponerende.
Du har jo litt, du har vært litt i løpemiljøet, du, Espen.
Ja, men jeg har aldri vært så, hva skal vi si, selvplagende at jeg har tenkt at å løpe en hel maraton henger på greip.
Nei, det, men nei, jeg synes det var fryktelig imponerende, altså, 0252. Og så har du også...
Ja, jeg må bare si, når det gjelder løping, så blir du litt sånn nørdig, for til begynner med du springer, så tenker du bare du skal komme i form, og så etter hvert så begynner du å bli hektet på ulike distanser, kanskje jeg kan klare en 10 kilometer, kanskje jeg kan klare en halv maraton, så et maraton, og til slutt er det bare sånn tidsmål. Ja, så nå jager jeg har lyst til å klare sub 240, jeg vet at det henger høyt, men du blir litt sånn, eller i hvert fall jeg da, litt stippet når det gjelder det. Du skal liksom se hvor langt du klarer å strekke strikken.
Og så hørte jeg du sprang altså fra Egersund til Bryne, 63 kilometer her for ikke så lenge siden.
Ja, stemmer det. Det var første utgave av Gjærkysten Ultra, da var jeg med. Oi. Så det var jo en herlig og litt vond opplevelse. Jeg gikk ganske tom etter 42 kilometer, og da var det faktisk 21 kilometer igjen, og det ganske langt når du kommer, det helt tom. Men det gikk.
Men går det an å kombinere såpass mye trening som det tross alt blir med en solid innsats som far? Klarer du å kombinere dette også ved å løpe med barn?
Ja, jeg håper at det går bra. Jeg prøver å lure trening av i forbindelse med morgen- og kveldstedel, sånn at jeg springer og skynder meg litt ekstra i fjord. Jeg føler meg nesten som tenåring igjen, for jeg lurer på om jeg jogger skoene, og så forsvinner jeg ut fjordstør på joggetur, og så kommer jeg inn både å ha stelt og ha jogget. Så jeg lurer det litt i garen, joggingen.
Ja, sant. Ja, men det fantastisk. Men det jo, du jo invitert her, vi skal snakke om farsrollen i dag, og det jo primært sett for at du jo far til 8 barn, og det jo kanskje et litt, jeg vet ikke, litt personlig spørsmål, men hvordan ble det så mange unger, Selva?
Det ikke et biologisk spørsmål.
Nei, det ikke et biologisk spørsmål.
Nei, men jeg kommer selv ifra en vokste opp med 5 brødre i lag. Mm. Jeg alltid syntes det var utrolig kjekt å ha søsken og liksom være en del av en større familie. Så det var en sånn drøm, visjon, noe jeg håpte selv hvis jeg gifte meg og vi var i stand til å få unger, for ingenting skal man ta for selvsagt. Og kone har vært med på denne drømmen. Og jeg må bare si at de siste 19 årene, hver gang kone liksom har vaknet og sagt jeg føler meg kvalmen, så har jeg sagt yes! Det gravide. Så jeg var litt sånn, jeg var kjempeglad for hver unge vi har fått. Jeg synes det et privilegium. Mm. Det utrolig fascinerende, men de helt unike. Mm. De vekste opp i noen lunde samme miljø, men så har de så mye fra fødsel av karaktertrekk, av personlighet, og du skulle mest ikke tro at de hadde fått den samme oppdragelsen. Nei, når du ser på hvordan ulike sluttprodukter kan bli. Men jeg føler meg først på en heldige. Og både med at vi kunne fått 8 unger, at Hege hadde lyst til å være med på denne drømmen. Så selv, nå har dere jo avslørt at jeg har 8 unger, så det vil jo si at jeg er relativt gjerne god til å være med og lage unger, men det vil jo ikke da man sagt at jeg er god til 8 unger. Så det skulle dere jo helst spørt ungene mine om.
Ja, vi skulle kanskje det, men ryktene sier at det ikke går så aller verst, altså.
Nei, jeg tror jo det. Altså, jeg synes jo, jeg håper jeg gir mye til ungene, men jeg synes jeg får utrolig mye av ungene. Vi har et par av ungene, de er utrolig gode til å si at de elsker meg, så helst daglig, og flere ganger daglig, får jeg høre fra en unge at han elsker meg. Mm. Ungene opplever jeg utrolig rause, og nådig. Altså, det er store tabbekose som far, for som far og foreldre så gjør vi feil, jeg tror jeg vil si daglig. Mm. Vi kan reagere feil i en situasjon, vi kan dra en forhastet konklusjon, vi kan bli unødvendig. Altså, det er så mange ting som spiller inn. Hvis vi litt nedkjørte selv, energinivå, eller at vi stresser med noe, så kan vi liksom ha et feil temperament, sinnelag i situasjon. Mm. Men så er det som ungene neste dag, så de, men som sagt, like glad i deg, og du får starte med blanke ark som far, og da tenker jeg ikke at det, da tenker jeg på sånne små hverdagslige ruske maskinerier, for klart ungene trenger at vi gjør den grunnleggende trygghet, mm. at vi liksom på den muren vegg i livet deres, men når det grunnleggende på plass, at de vet at vi elsker dem, og at vi djupere sett vil de det beste, så opplever jeg at det enormt store tabbepose.
Mm.
At de rause mot meg som far, mm. at de tilgjer, og klart jeg må av og til si at vet vi, det var ikke rett som far sa eller reagerte. Så det tror jeg ikke noe som gjør respekten for meg mindre, men det tror jeg heller noe som med og bygger relasjoner og gjør respekten større.
Interessant. Kom litt tilbake til det med oppdragelse og sånn, men litt lyst til å starte litt med farsrollen i dag, for det jo, som jeg nevnte i innledningsvis, det ulike farsideal. Sant? Du har dette med far, først og fremst skal far være forsørger, og så det et annet, nei, far skal først være handy, og en skal ordne og fikse og sånn, og så det mer, kanskje, nei, far skal være den og kanskje litt mer som vi ser i dag, vektlegging på tilstedeværelse, omsorg, oppmuntring og sånn, og hvordan opplever du at farsrollen blir portrettert i dagens samfunn egentlig?
Ja, det er jo mange stemmer, og du må jo alltid velge litt hva du hører mest på, men klart, i det klimaet som er i dag, hvor en langt på vei vil viske ut forskjell i mødel og kjønn, der at det, i plassen for mor og far så kan det godt være mor og mor, og det på en måte ikke kjønn betyr noe, for det bare at det en omsorgsperson. Det jo jeg fullstendig uenig i, og det synes jeg også et klart brudd med Bibelens både skapelsesberetning, og jeg tror at kjønn og med utfyller hverandre. Jeg tror at far er sett av Gud i familien for å ja, men uavhengig om vi den parten som har størst inntekt, eller om vi den sterkeste fysisk, så tenker jeg at far er sett i familien for å utøve en autoritet, for å skape trygghet, for å hjelpe med at ungene frem til å kunne utfolde seg.
Ja, men dette jo et veldig interessant spørsmål, for jeg også tror du har helt rett i at litt sånn det kulturelle klima er at det bør ikke være særlig forskjeller i det hele tatt på menn og kvinner. Og jeg også tror jo at det forskjell på menn og kvinner. Gud har skapt oss til mann og kvinne. Men samtidig så det jo et interessant spørsmål, hva på en måte de bibelske forskjellene, og når står vi i fare for å på en måte akseptere, hva skal vi si, sånne kulturelle stereotyper?
Mm.
Jeg pleier å si av og til, det er egentlig sant, at jeg har skiftet flere bleier enn kona mi.
Ja.
Og det skyldtes at det du nevnte i stad, Sølve, at når hun ble gravid, så ble hun veldig kvalm. Og kona mi hadde det da med å bli gravide når vi hadde bleibarn, for vi fikk tre barn veldig raskt. Og da var det jeg som tok de fleste bæsjebleiene. Jeg var også i nærheten, jeg var student når vi fikk barn og hadde liksom muligheten til det. Og jeg har av og til gjort et poeng av det, fordi at det ofte sånn at, eller i hvert fall de som blir veldig stereotype på kjønnsroller, da det liksom bleiskift, det det kona som tar, det driver ikke menn med. Og da har jeg liksom tenkt at ja, men det det ikke noe bibelsk begrunnelse for. Der kan jeg godt være litt mer feminin enn andre legger opp til.
Ja, helt enig. Og det tenker jeg at jeg synes det viktig at hver familie finner en arbeidsdeling som gjør at familielivet fungerer. Jeg kan jo bare si for min del, så jeg den som handler inn alt mat, jeg lager middager, jeg motor for de aller fleste måltid, jeg gjør mye grovrydding i huset, vi deler likt på legging, vi sikkert skifter like mange bleier begge. Kone og hun gjør leksehjelp og er taxi på fritidsaktiviteter. Så det gjelder å finne, spille hverandre gode og finne en ordning som fungerer inn i den enkelte familie. Mm. Og så tror jeg det veldig viktig for meg å si, når det gjelder farsrolle og mannsrolle, så det viktig at vi ikke har sånne stereotyper, men at noen menn har mer feminine, altså hvis vi skal sette opp en modell som alle skal prøve å fylle, så blir det veldig sånn vanskelig å være seg selv.
Mm.
Altså noen menn er store og sterke, og kan hive ungene en meter opp luft, og andre fysisk gjerne svagere enn psyko. Altså, det finnes så mange varianter. Altså, det at hver mann må få lov til å være en forbi bredt spekter, der han får bruke både sin personlighet, sin styrke, og få være den han er. Men samtidig, uavhengig om du stor og stark, eller om du låg, om du tynn, hva du så tenker jeg allikevel at du har fått en rolle i familien som mann og som far, og den gir deg, den rollen tenker jeg det viktig å fylle med den du selv, og at det gir en velsignelse for unge og for familien når mannen tager sin plass, og mannen våger ta ansvar i familien, ikke slippe den og tenke at den forstyrer seg selv, så det både en velsignelse, men jeg tenker også at det en beskyttelse, at Bibelen sier at Guds frykt et vern, så det et vern for familien, at mannen finner og tager sin plass, uavhengig av fysisk styrke og utdannelse og jobb og hvem som tjener mest av mor og far.
Og det at fedre virkelig tar ansvar, det kan vi jo gi som et lite råd til deg også nå, Harald, før du går inn i farsrollen, at jeg tenker jo at kanskje er det der vi som kristne i dag kan representere en motkultur. Ikke til alle, det masse flotte fedre der ute som ikke kristne, for all del, men det jo en tendens til at selv i vårt kulturelle klima, at det faller for mye på kvinnene. Det for mange barn som vokser opp med alt for stor avstand til fedre, og med samlivsbrudd og alt det der, så er det alt for mange fedre som egentlig ikke tar det ansvaret som er viktig.
Så hvis vi skal finne et slags, hva et ideal for et kristent ideal, så en av det, så i farsrollen så et av det ansvar å ta ansvar, egentlig. Men det jo, for at det farsrollen, så det jo et begrep som heter curling-generasjon, som litt interessant. Altså, som mitt inntrykk, og korrigere meg hvis jeg tar feil, men det var enda større vekling på, altså, ja, en skulle få sørge og få mat på bordet, det var det viktigste før, også, men det å være til stede, fylle opp barn, og det var ikke så vektlagt. Men i dag så har det et begrep som har kommet som heter curling-generasjonen, at en skal pusse og gjøre barnen så slik som mulig, sånn at ungene møter minst mulig motstand. Et annet begrep, og syp hud under armene, ikke sant? Altså, har det bikket på en måte? Er fedre og mødre for så vidt også, da? Går det an å bli for involvert i ungene sitt liv?
det et godt spørsmål, og jeg tror ja, i hvert fall hvis det blir sånn at liv og hverdagen blir en sånn enorm karusell, der foreldre, både mor og far, mister overskudd og overblikk, fordi en på en måte skal fylle opp i detalj, og gjerne også tenke at den skal være den viktigste legepartneren. For jeg tenker sånn, jeg liker godt å leke med ungene, men jeg ikke deres beste legevenn. Jeg tenker heller jeg en oppgave i å tilrettelegge for lege. Sånn som i hagen her, nå vi heldig med bubogar, så det har jeg i mange år hatt sånn hver sommer, så bygger jeg en ny aktivitet. Så det er kjøroverbåd, det er zipline, det er ballbinger, det er hinderløyper, det er løyper gjennom tre. Altså, for jeg erkjenner jo at hvis ungene leker og utfolder seg, så gjør de hverdagen for meg og Hege lettere. Men det vil ikke si at vi med i alle leger. Jeg kan være med på en kamp i ballbingen, men hvis den skal bli brukt mye, så må det være deg. Litt sånn at fint dere kjeder dere, men dere må finne på noe, og det kan ikke alltid, det må ikke være med som foreldre som skal dra i gang legen alltid.
Så. Men dette temaet her jo veldig interessant også, Harald, fordi at veldig mye av det vi har snakket om i denne podcasten, det jo at sekulariseringen representerer utfordring for oss kristne, og det ligger litt i en del av de temaene vi har tatt opp, at ting var veldig mye bedre på 50-tallet, for å si det sånn, ikke sant? At den kristne kulturen sto sterkere. Men på akkurat dette området så tror jeg veldig mange av oss vil si at det har jo skjedd noe positivt i samfunnet ved at man har blitt mer opptatt av at foreldrene skal være der for barna sine og stille opp, og kanskje særlig fedre, for jeg vet jo at det er en del som hadde et slags ideal i tidligere tider i Norge, og, og har møtt noen som har møtt det også innenfor kristens sammenheng, at det var litt sånn, du får på en måte ja, mat på bordet, det ordner far og mor, men når du 18 år, så får du egentlig et tupp i baken, for da målet at barna skal ha vokst opp, så blir selvstendige mennesker som klarer seg selv, og så liksom foreldrene veldig lite involvert, og jeg synes jo det nå mine sønner voksne, da, men jeg synes jo det fantastisk å og få noen telefoner innimellom fra disse 20-åringene som vil ha fars råd eller hjelp eller et eller annet, og tenker at der er det noe positivt ved samfunnsutviklingen, selv om det går begge veier. Da.
Ja, jeg kan være enig i det.
Ja, og så er det jo også denne her, da, en ting er når barna er voksne, men også når en er, sånn som når skal bli far nå, så det sånn, ok, hva vil du si, Sølve, forskjellen, den store forskjellen på farsrollen og morsrollen? Da? Vi snakket litt om det i starten med at det er mann og, skapt til mann og kvinne og sånn, men hva er det som skiller seg ved en far i forhold til en mor? I form av oppdragelse, i form av hvordan en er med sine barn?
Ja, det tror jeg jo også at det kan være store individuelle forskjeller fra familie til familie og ekteskap til ekteskap, men jeg tror mange kvinner, og jeg tror morsrollen er enda mer spesielt, vil jeg si, de første 3 år enda mer øm og omsorgsfull og helt unik i forhold til det til å beskytte og gi næring og gi varme til den lille ungen. Mm. Altså, jeg knår ikke hege til anklene når det gjelder det med vågenekte. Det kan jo igjen være personlighet, men liksom det å ha en sånn alt oppslukende omsorg for den lille, for det er jo et så mye som kan gå galt. Et lite unge er på en måte både så robust, men også så kjør. Jeg kan jo bare snakke ut fra vårt eget. Jeg er nok litt mer sånn at det fortsatt er sånn at jeg ikke kan si, ja, men da må jeg si dette til far når han kommer. Altså, det er nok fortsatt sånn at jeg lettere får en sånn respekt som gjør at de lyer ja. I kraft av at jeg er meg, og jeg er far. Men jeg vet ikke om det er flest, gjelder for alle familier, men ja, jeg tror det er noe med da sier vi det til far, at det fortsatt ja, og det er enormt viktig, tenker jeg, at mann og kona backer hverandre, at de ikke river ned autoriteten til den andre. At det ikke skal være sånn at alt avhenger av at far skal komme og sette ting i rett stand, men at
den samler front.
Den er med både å bygge opp. Ja, at den er med å bygge opp autoriteten til mor også, for ungene, og liksom, det er ikke så farlig det hun sier, men jo, det er viktig. Du må høre på mor. Og sånn. Så. Men jeg tror allikevel at det er en forskjell, og jeg tror en av at det er en forskjell som er... Ja, jeg tenker jo at vi er sett for å være... Nå kan det være en egen podcast, men vi er sett jo til å være en leder i familien, og på samme måte som Gud, hvis vi tenker Gud som far, han er jo utrolig raus og tålmodig, og jeg tenker jo på åpne armene når jeg tenker på Gud som far, men han har jo forventet respekt og lydighet, og det gjør jeg også i forhold til mine unge. Ikke at de skal vise respekt, men jeg forventer også at de skal vise respekt for mor på deres. Men jeg tror igjen at kanskje det kan være at vi får den lettere. Men der skal jeg være forsiktig og si at det gjelder i alle ekteskap, men ja.
Men jeg tenker i hvert fall at det er veldig viktig å, selv om vi respekterer at det er masse individuelle forskjeller, så er det veldig viktig, tror jeg, å si at det man føler seg som mann og det man føler seg som kvinne, det skal man kunne bruke da, i farsrollen og i morsrollen. Det er helt greit at det finnes en del menn som er litt mer feminine, hvis vi bruker det uttrykket, enn kanskje gjennomsnittet, og så bryr seg katten om fotballer og mopeder og traktorer, eller hva vet jeg, og en del kvinner som kanskje ikke har liksom det åpenbare, veldig markante, hva skal vi si, omsorgspreget som som mange kvinner har. Men de som i hvert fall føler seg litt stereotype, da, det jo bare flott at de bruker det de har fått, og de som ikke stereotype må jo på en måte utfolde seg som den personen de men noe av det jeg tror litt sånn skummelt med vår tids likestillingsidealer når de blir dratt veldig langt, det at man skal liksom prøve å opptre kjønnsløst, og det funker jo ikke. Vi er menn, vi er kvinner, og jeg tror vi faktisk utfolder hverandre uansett, selv om ikke vi nødvendigvis faller inn i alle disse stereotypene.
Det var en som sa til meg en gang at mor var den som ga meg trøst, far var den som lærte meg hvordan jeg skulle deale med mine problemer. Altså, at og tegnet opp det som et sånt ideal nesten, at noe som hadde skjedd, en hadde blitt plagt på skolen for eksempel, og kom hjem, og da var det mor som ga trøst, og far som viste hvordan han skulle forsvare seg. Og at det var en sånn...
Det var et godt poeng, for det kjenner jeg meg igjen i, at på godt og vondt så er i hvert fall jeg, og jeg tror mange menn med meg, mer løsningsorientert. Og det går vi av til i trøm i salaten, for av og til vil jo kone vår bare at vi skal høre på de ikke løse problemer, men i forhold til unger så kjenner jeg meg så igjen, for det var sånn jeg også lærte ungene mine hvordan de skulle legge en i bakken.
Ja, sant.
Men det interessant når du også trekker fram hvordan Gud er som far, fordi at når vi har forberedt oss til dette, så er vi opptatt av hvilke bibeltekster er det som sier oss noe, og hvordan skal vi også anvende disse gamle tekstene på det å være på en måte moderne far da, i vår tid. Men jeg tror jo det er en nøkkel som du egentlig har antydet, Sølve, at det er jo masse tekster som løfter fram Gud som far, som den rause, tålmodige, den som står der med åpne armer. Vi har tekst om Jesus som tar barna på fange. Det er jo masse i de tekstene som har betydning, ikke nødvendigvis bare de tekstene som sier noe helt spesifikt om oppdragelse.
Ja, og det er jo Lukas 15 som du refererer til, lignelsen om den bortkommende sønn. Og så er det jo også et vers her som er direkte til fedre. Det er Paulus som tar det opp i Efeserbrevet 6:4, der han skriver: «Og dere fedre, vekk ikke sinne hos deres barn, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning.» Og, hva betyr det egentlig, å oppdra dem med Herrens tukt og formaning? Har du noen tanker om det, Selve?
Det er jo vår veldig stor kulturforskjell når det gjelder hva en legger i tukt.
Ja.
Og nå har vi jo gått vekk ifra, jeg vil si, norsk oppdragelse og norsk lovgivning, så har vi jo gått vekk ifra det til å drive med fysisk tukt av unger. Det har ikke jeg selv blitt utsett for som liten. Jeg har blitt sett på fryseboks, jeg har gått på rommet, jeg har fått husarrest og så videre, men jeg har aldri fått fysisk tukt. Nå tror ikke jeg nødvendigvis at det i... Og det er ikke jeg heller noe jeg ønsker å praktisere på mine unger. Men bare for sagt, jeg tror ikke det nødvendigvis er noe nedbrytende hvis det er gjort i en ramme av kjærlighet og fellesskap. Men det jeg legger i tukt, det er jo for det første til å våge å konfrontere og ta opp det som har gått galt. La det ha konsekvenser. Ikke være sånn som det er vel om Eli i tempelet, han som oppdrog Samuel, så han fikk jo en sterke dom over seg, fordi han på en måte var klar over det store misbruket som sønnen hans gjorde. De både stjal og eller om de brukte prostituert i tempelet, men han tok ikke et oppgjør med det, og det ble jo en dom over hele familien. Så jeg tenker at dette tok det både til påpeke, men det er også til å la det få konsekvens og sette grenser.
2011-oversettelsen skrev i stedet for Herrens tukt og formaning, så bruker de begrepene oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Som er jo litt inne på det du sier da, det er en oppdragelse, en rettledning, du imøtegår dine barn på en måte som, og så er det jo med Herrens tukt og formaning etter Herrens vilje, det er også en sånn dyp, det er ikke, du er ikke din egen autoritet, som far heller, er jo noe dette verset gir oss, men det er Gud og hans vilje som er som ja, leder din fars rolle egentlig?
Ja, det godt poeng at som fedre så utøver vi autoritet, men vi står samtidig under autoritet, altså vi står under Guds autoritet og er forpliktet på han og på hans, ja, på hans veiledning av hvordan vi skal være som fedre.
Og så står det vekk.
Men jeg ja.
Nei, det står det. Jeg beklager deg, Sølve. Vær så god.
Nei, jeg tenker på sånn, jeg kan ikke tro på når det gjelder i forhold til ungene, at den bare, det jo veldig sånn pedagogisk riktig at de skal komme til erkjennelse selv om alt.
Ja.
Og at den, men jeg tror på at den må sette grenser, og mest sagt, det veldig effektivt i trafikken når en ser en politikontroll at den slipper på gassen hvis den for høyt over. Og sånn tenker jeg at hvis, i trafikken, hvis det var sånn at bare alle skulle liksom kjenne på hva som var rett grensa, ville det blitt veldig farlig til å være i trafikken, og ungerne, de trenger både til å få noen absolutte grenser, at dette ikke greit, det får konsekvens, ikke bare at det var dumt å prøve ikke å gjøre det, men det må få konsekvens, og det må få det helt fort, så det blir linket opp til den situasjonen, eller det som gikk galt, eller det de gjorde galt.
Og så synes jeg det veldig interessant med det første leddet i denne setningen her, vekk ikke sinne hos deres barn. Altså, ta ikke og vekk ikke sinne og trass en annen øvelse har, at du skal ikke oppdra dem på en måte som gjør at de kjenner på følelser som er vonde.
Og det lages jo en kontrast her, altså vekk ikke sinne hos dere barn, men oppdra det med Herrens tukt og formaning. Og det må jo være et slags signal da, fra Paulus om at måten vi oppdra barna våre på har ganske stor betydning. Altså enten kan vi gjøre det på en sånn måte, at det egentlig bare vekker frustrasjon og sinne, og der er jo også det gamle testamentet, de har jo, du nevnte fortellingen om Eli og sønnen hans, men det er veldig mange fortellinger om fedre som svikter i det gamle testamentet. Og jeg tenker de er jo gitt oss for å vise hvor kanskje galt det går da, når ikke fedre går foran som gode forbilder, bruker ikke tid med barna sine, har kanskje en autoritær oppdragelse som først og fremst vekker sinne, mens her er det helt tydelig at Paulus ber oss fedre da, å tenke nøye over hvordan kan vi unngå da, at vi fremstår som såpass store bulldåsere, eller hvilket uttrykk man nå bruker, at det egentlig bare skaper et sinne, en frustrasjon, en skuffelse.
Ja.
Ordspråkene 29:17, oppdra din sønn, så gir han deg ro og fyller deg med glede.
Det er
jo et vakkert ordspråk som forteller litt om dette her da, som Paulus formaner om, at det oppdrar din sønn på, og da gitt oppdragelse på en god måte etter Herrens vilje, så vil han gi deg ro og fylle deg med glede.
Jeg tror det er så viktig når det gjelder oppdragelse, at vi kan gjøre ting på mange forskjellige måter, og vi kan være strenge og mindre strenge, men hvis det ikke er kjære, altså det må være en kjærlighet i botten. Akkurat så en god lærer, hvis jeg skal tenke tilbake, det er en som setter grenser, skaper ro i klassen, men samtidig som vi har respekt for den læreren som også vet bryr seg om oss, som vil oss godt. Og sånn tenker jeg også som far, at ungene må vite at jeg elsker dem, at jeg er der for dem, at jeg, når vi jo tror også i vår familie på at ungene skal ha ta ansvar, de skal få oppgaver, de har sitt eget rom i huset, de skal holde rent om den gang eller et bad, vi vil også at de skal bidra, men det er ikke fordi at vi skal liksom chille og lade oss, vi går føre, vi arbeider hardere, vi gjør mer, men vi vil dette fordi vi vet det er godt for dem, at de lærer seg til å ta ansvar og bidra, og selv om det av og til, og der er disse forskjellige ungene, en unge er sånn at han synker under bord og lurer på hva galt han gjort hvis du ber han om å rydde bord, men den andre sier ja far.
Ja.
Så noen må du liksom bremse deg og si ja, andre må du oppdra og oppmuntre og hale et ja ut av til å bidra, men jeg tror det er så viktig at det er kjærlighet i botten, at det, hvis det bare er regler, og så blir det trass og opprør, og ungene får større behov for å ta avstand ifra det vi står for som voksne, men selv om vi gjør mye feil, hvis de allikevel erfarer at vi elsker dem, så tror jeg at utrolig mye kan gå godt.
Hvordan får en erfare det da? Det lurer jeg på. Hvordan får en, er det individuelt fra barn til barn, eller hvordan, en ting er jo å si at jeg elsker deg, og hvordan viser du det?
Jeg tror i hvert fall det er faktisk veldig viktig å si det, og så kan selvfølgelig det høres litt sånn platt og kleint ut av og til, og det kan være litt rart, men jeg har lest historier, ganske sånn vonde historier, og vel også hørt det om mennesker som liksom sier da, far eller mor, sa aldri at hun eller han var glad i meg. Og så derfor så, jeg tror ikke vi skal undervurdere ord, men det er klart, noe av det spesielle med det å ha en foreldrerolle, og det å være far eller det å være mor, er at man bruker jo ideelt sett veldig mye tid sammen med barna. Og det er klart at hvis det blir et veldig sprik mellom det man sier og det man gjør, så faller jo de ordene døde i jorda. Men jeg tror at bruker man tid med barna, for det er jo kanskje det beste eksempelet på at man faktisk er glad i de. Og jeg har tenkt selv at altså dette med å bruke tid er jo også, det går litt om begge veier, for jeg er helt enig med Sølve. Altså jeg skal ikke være en far, skal ikke være den som først og fremst er lekekammerat til barna. Vi ønsker at de skal bli selvstendige, vi ønsker at de skal leke selv. De fleste barn får søsken de kan leke med og ha venner. Så det å liksom være sammen med barna hele tiden er jo ikke det vi skal, men det å kunne slippe det man har i hendene når man skjønner at det er en eller annen krise, et eller annet som skjer i barnas liv, det har jeg liksom tenkt at de skal liksom aldri være i tvil med at de er det viktigste i mitt liv. Så når det skjer et eller annet, når telefonen kommer fra 15-åringen om et eller annet, da skal det faktisk gå først. Det tror jeg er et veldig sånn sterkt signal.
Jeg er helt enig med det. Jeg tenker, du spør, hvordan kan vi vise ungene at vi elsker dem? Og det tror jeg, jeg har mye erfaring at ungene er forskjellige der. Og vi er jo sånn i forhold til ekteskapet, noe som heter kjærlighetens fem språk. Med tid sammen, gaver, oppmuntrende ord, tjenester.
Fysisk nærvær.
Fysisk nærvær, og det tror jeg, altså alle unger trenger et fang å sitte på, og, altså fysisk kontakt, men noen trenger mer av det ene. Altså, i hvert fall det er mye erfaring med mine unge, at en for å verkle noe inn, så må jeg si at jeg elsker han. Men det vil jeg jo helst si til alle. Men jeg er selv vokst opp i en familie der jeg visste at mor og far elsker meg, men det var ikke en kultur der de sa det. Sånn at jeg må få hjelp, og jeg får hjelp av mine unger, for de sier gjerne oftest til meg først, far, jeg elsker deg. Så jeg sier at jeg elsker deg også. Ja. Men liksom at vi må gjerne prøve å finne ut hva er primærbehovet til denne ungen, for kanskje det er tid sammen, eller kanskje det er en unge, da, jeg er ganske sikker på det er tjenester. Så det er der møte at jeg lager toast til havregrød på frokosten til vedkommende, og det tror jeg er med å fylle opp tanken før skoledagen begynner. Så det er litt sånn at de er forskjellige, og de trenger alt, men kanskje noen trenger ekstra mye av det ene.
Men hva tenker du, Harald? Altså, her sitter jo to fedre, du skal snart bli far, men så har du jo hatt en far, eller du har en far.
Ja.
Og du har jo helt sikkert veldig mange tanker. Hva er din nøkkel til farsroll? Hva tenker du liksom er det du setter høyest?
Når du snakket om det, og det en gjør, handlingene, ting en modulerer, har jeg tenkt meg på hvor veldig viktig både min mor og min far. De har modellert noen ting som har vært formet meg på et dypt plan. Ja. Det for eksempel tro, hvordan den var viktig i heimen. Min far jobbte i misjonen de første 10 år, og mitt liv, tror jeg, cirka det, nå er jeg helt sikker på detaljene her. Men det var ikke bare noe han gjorde ute, men noe som han tok med seg hjem. Et hver middag så var det andakt, og sånne ting betydde mye for min tro, selv om det var av og til grusomt at vi skulle ha den andaktsboka. Etter middagen vi ville bare gå fra bordet, så var det likevel noe jeg tror alle satte pris på, i hvert fall innerst inne da, mm. med bar sammen og sånn. Og så var det en opplevelse av at den var stolt og sa det, og stolt av meg og glad i meg og sånn. Så med ord og samtidig modellerte en sånn, og tenkte at ja, vi er det viktigste, men det er også andre ting som er viktige. Vi fikk mye fritt spillerom, og det er noe som jeg satte veldig pris på, som jeg ønsker å ta med meg inn da, at vi fikk fra, vi var jo fire med da,
men har, bare, fikk, bare fire.
Bare fire. Men fikk tid til å ja, boltre oss og leke og være for oss selv fra ganske ung alder. Og så er det selvfølgelig ting som jeg ønsker også å gjøre annerledes. Mm. Det må jeg være ærlig på. Skal ikke jeg legge ut alt om det her, men det er jo ting jeg tenker, nei, dette vil jeg gjøre annerledes. Som kan... ja, men det modellerer noe. Da. For eksempel dette med å engasjere seg i lokalsamfunnet for andre. Mm. Det var noe som jeg har tenkt, dette vil jeg være med i videre, for det ja, det er noen sånn verdier da, i bånd der, som du merker, og som jeg har blitt mer klar av enn det heller jeg har blitt. Så, ja.
Jeg er jo i den situasjonen at jeg ikke har en far jeg husker, eller det vil si, far ja. Døde når jeg var 5 år, så jeg husker det så vidt. Og det har jeg fundert veldig mye på. Mm. Og jeg tror litt i lys av det du sier, så slår jo det litt begge veier. Mm. Altså stort sett så er det jo en ulempe. Jeg skulle jo veldig gjerne hatt en god far som jeg kunne på en måte ha lært noe av. Og jeg er jo veldig takknemlig for at veldig mange snakket veldig pent om faren min i min oppvekst. Så sånn sett så fikk jeg jo et inntrykk av at han var en mann som jeg burde ligne på. Mm. Men samtidig var det jo også en fordel når jeg selv ble far, at jeg kunne prøve å gjennomtenke hva det vil si å være en god far, og prøve å gjøre dette litt sånn løsrevet fra at oppskriften lå klar. Da. Mm.
Men Sølve, er det litt sånn som... er det lett å få, når vi tenker på, hva var det far til Josef hette i Bibelen? Står det helt stilt hos meg?
Jakob.
Jakob hadde jo en favoritt. Er det lett å få favoritter?
Nei, da må jeg si, du har 8 favoritter, men klart du har unger som kan utfordre deg ulikt.
Ja.
Det er jo lettest at ting går mest sømløst med deg som gjerne har likest personlighet for deg selv.
Ja.
Men da vil jeg gjerne snu det seg at potensialet for vekst og helgjørelse er gjerne størst på de ungene som er mest ulike deg. Så ja, jeg tror hvis den ikke er bevisst, så kan det være den ikke hen, men klart nå har jo sikkert de fleste et ideal at den skal være rettferdig og behandle alt likt.
Mhm.
Ja, det tror jeg er utrolig viktig, men klart man lærer jo av ungene at det er likt og rettferdig, jeg vil ikke si at alt skal være likt. Så det må de jo også lære, men de er ganske vare for hvis de opplever at noen blir favorisert.
Ja.
Og det vil alltid virke øyeleggende, tenker jeg, i en familie og i en søskenflokk.
Ja, det ble jo det i Josef sin søskenflokks tilfelle, så ble det svært øyeleggende.
Ja. Ja, det er jo en historie som minner oss om det, og jeg tror og håper at ikke mine sønner har opplevd liksom, tydelig forskjellsbehandling, men de er jo forskjellige, og man kan jo også virkelig oppleve at noen barn får man connection med, hadde jeg nær sagt, da, på en litt annen måte enn andre, og da tror jeg det er kjempeviktig som far, og tenke at det skal jeg gjøre. Jeg skal gjøre en virkelig innsats for at det ikke dominerer. Altså, jeg har en plikt, jeg har et ansvar for å vise at alle barna betyr like mye for meg. Selv om det kanskje er en større anstrengelse med en framfor en annen, og finne for eksempel noe man kan gjøre sammen, da, bygge bro. Fordi det er klart, hvis jeg er fryktelig glad i å spille fotball, eller se på fotball på TV, så er det mye lettere å bygge bro til de som liker det, enn til han som, eller hun som har helt andre interesser.
Mm. Du, vi kunne sikkert snakket om dette her i et par timer til, men jeg tror vi må runde av. Takk for det du bidro med, Sølve, til denne samtalen.
Kunne jeg bare fått en sånn siste replikk?
Selvfølgelig.
Absolutt.
Ja, jeg tenker liksom sånn, i hvert fall nå kan jeg tenke at jeg sier til deg, jeg har altså skal bli far. Nå tror jeg ikke du har høye skuldre på det, men jeg tenker at det vi skal ikke gjøre det veldig komplisert å være far.
Mm.
Jeg tenker vi skapt til trene i den rollen ifra skapelsen av du er skapt en mann, så du er som skapte dette. Og jeg husker en ting far sa til meg, han likte godt når vi vokste opp, så likte han godt i hvert fall i perioder å stå og halle rundt mor vår og kysse på henne og sa at noe av det viktigste han kunne gjøre for ungene sine, det var at vise dem at han var glad i mor deres, altså i kona si, og det tenker jeg at det er en utrolig viktig fundament for karsrollen at vi viser ungene at vi elsker mor deres, at vi er gode mot hun. For det er på en måte som det er et fellesskap av kjærlighet der vi vil utfylle og hjelpe hverandre som bare blir utvidet fra mor og far til en unge og til eventuelt flere unge. Så på ene siden er det utrolig enkelt og grunnleggende å være far, for jeg tror vi alle kan ha et bilde og gode tanker om hva en god far er.
Mm.
Men så er det jo praksisen som utfordrer oss.
Mm.
Og der tenker jeg, jeg ber om Guds hjelp til å elske kona mi sånn som hun fortjener, men jeg tror nok også jeg med fordel skal be Gud om å hjelpe meg til å være den faren som elsker ungene mine sånn som vi trenger.
Mm.
For det er selv om vi vet mye i teorien, så er det ikke alltid like lett å leve ut i praksis. Men det er, det har en så utrolig betydning for ungene, og det er jo en sånn en velsignelse til å få lov til å gjøre gode ting i livet deres.
Mm.
Så det tror jeg. Når vi blir enda eldre, så kommer vi ikke til å trege på at pillen hvorfor jeg lager så mye ned i for å være en god far, men vi kommer til å høste fruktene langt inn i alderdommen i det vi investerer i ungene når det er små.
Veldig gode avslutningsord, og det var veldig flott det du sa også om viktigheten av å vise barna at man er glad i kona si. Det gir et fundament, tror jeg, en veldig trygghet for barn, at de skal få lov å slippe å bekymre seg for at det er store vanskeligheter i ekteskapet, så kan man klare å vise den kjærligheten, så tror jeg det smitter over på barna på en veldig god måte.
Så nå føler jeg meg jo 100% klar her for å bli...
Det er nydelig, ikke? Det er nydelig, Harald. Det er sånn denne podcasten blir. Vi tar de temaene som du trenger å bore i før du når en eller annen fase i livet.
Ja, kjempefint. Hjertelig takk, Sølve, for at du var med.
Bare kjekt.
Takk for at du som hørte på valgte å gjøre det. Jeg håper du har fått noe med deg. Det er selvfølgelig mulig å ta kontakt med oss om hva med spørsmål eller innvendinger eller hva noe helst skulle være via Facebook-siden vår. Så til neste gang så håper vi for en god tid. Takk for nå.
Takk for nå.